intervija tev.
9:11 minūtes, labrīt, radio tev klausītājiem. Teicu no sākuma, ka būs tikai Aija ciemos, bet Aija ir arī draugs Līdze, Kaspars Ansons ir arī šeit. Jā. Protams, ka viss notiek. Klau, es uzreiz nu, par lielo notikumu. 19. oktobris. Liepāja.
Jā, labi, jā.
Liela koncerts.
Liela koncerts.
Vai jūs atceraties varbūt to pašu pirmo sarunu tieši starp jums abiem diviem, kad jūs vispār sākāt par šo runāt? Klau, kurš bija tas iniciators? Vai Kaspars teica, Aija, nu vajadzētu, vai tu teica, Kaspars, zin, kā man vajadzētu to lielu koncertu?
Kā tur bija, Kaspar?
Nu, ne, man jau laikam tik tādi atbildīgi lēmumi parasti nav, es vairāk tur rūpējos par dziesmiņām, bet tādas lielos lēmumus laikam Aija man drīzāk paziņo, nostāda faktu priekšā, tad es cirēs palaižu gar ausi kaut ko un es aizmirstu, un tad jau man kaut ko tuvējās deadline, tad, bet jā, nē, tādas lēmumus pieņem Aija.
Jā. Jā.
Nu, tie 20 gadus skatūs, tas
arī, zan, jā.
Ir tāds skaists cipars, un es ar citu vakardienu arī atcerēšos, īpaši vakarā sazvanījos ar mammu, lai nopredzizētu šo faktu, ka ir bijis tev periods, kad tev ir krāsēnie sarkanie mati.
Jā, tas bija pašā sākumā, jā.
Nu, lūk, un tu iedvesmoji man arī pirms šiem vairākiem gadiem uz šādiem matiem, un tad es atceros, es teicu, mammai, man vajag tāds matus kā Aišai tajā laikā, jā.
Jā, vajag daudziem laikam gribējās
tāds matus. Es domāju, ka varbūt jāatrod bildi, bet tā bilda vairs nekur nav atrodama. Bet ko tu šodien gribētu pateikt tai Aijai, kas pirms 20 gadiem arī tikpat spilgti uzkāpus tās skatuls un tikpat spilgti arī turpina?
Wow, ko es gribētu tai Aijai pateikt? Man liekas, ka tai Aijai bija viss skaidrs. Es rīzāk gribētu, lai tā Aija pasaka man. Ka tur nevajag baidīties, ka ir rock'n'rolls, ka ir jāiet uz priekšu un jādara lietas, jo citreiz zini, jo tu vecāks kļūsti, jo vairāk šaubu tevi pārņem par jebko, ko tu dari manu, nu vismaz man tā ir. Mm. Un tāpēc es teicu, ka es gribētu no tās Aijas saņemt iedvesmas vārdus vairāk.
Bet ar visu to, ka tu saki, jo vecāk mēs paliekam, jo vairāk mums šaubas, tāpat ir lielais koncerts, kam tu esi, nu, es teiktu, ka tam ir jāsaņemās kaut kādā mērā.
Jā, bet man paldies, es pati diez vai būtu vienpersoniski saņēmusies uz tik lielu notikumu, bet man apkārt bija, ir cilvēki, kuri man ļoti tic un kur ir traki un tāpēc viņi man vienkārši tā kā iedvesmoja darīt un ticēt un arī ir bijuši vairākus gadus atpakaļ pāris tādi zīmīgi notikumi manā dzīvē, kur man arī ir likuši saņemties un ticēt tam, ka jādara lielas lietas. Nu, piemēram, es tagad skatos tev uz to prāta vētras plakāti, ja, un šie puiši bija pirmie, kuri uzaicinot mūs viesoties pie viņiem koncertā Liepājā, starp citu arī pēc šī koncerta es sapratu, nē, viss ir iespējams, ej, mēs to varam, zin, daram. Un tad nāca Covid un viss, bet nu tagad mēs esam saņēmušies un spridzināsim, teiksim, nu spridzināsim.
Jā,
nu, baigi, jā, nu, milzīgs sastāvs, orķestris un ritma grupa un ciemiņi un draugi un nē, nu, balle būs, es teiktu, ka būs festivāls, būs kārtīga atvasara Liepājā.
Es aizsandrējus lielu koncertu, aizsandrējus festivāls, uz tā arī varam savu
jā.
Uzreiz pat aizsandrēt. Nu, dziesma arī, kur mēs šodien klausīsimies, pavisam drīz rādēt vētrā pa īstam. Jūs stāstat, ka tā ir par mīlestību, un tad man ienāca prātā noskaidrot no jums abiem diviem, kas tad ir tas, kur jūs dzīvē varbūt esat bijuši tādos momentos, kur jūs saprotat, vāc, šis ir pa īstam, šis tiešām ar mani tagad notiek. Varbūt kaut kāds viens notikums, kas iešaujas uzreiz prātā. Nu tā pozitīva.
Jā, nu kas it?
Nu, es nebiju gatavs šim jautājumam.
Aha, tu biji gatavs, viņam bija sagatavotā runa.
Jā, labi, ko mēs otrajā daļā atrodas pie runas.
Parastāvi nemēģina izlavierēt, kā tev uzdod vienu jautājumu, bet atbildi nāk to, ko tu esi sagatavojis. Bet es tagad nevaru, tagad es iespiestu tās stūrī.
Nu, tu vari padomāt arī dziesmas laikā.
Nē, nu šis ir pa īstam, tad, kad es tev pārskrēju pedāļiem pāri.
Tas bija tā kā, tas bija nevis tā kā, vai šis bija tā kā Tiešām? Nu, tur bija gadījums, kad, kā es pirmoreiz satiku Aiju, kad es aizvietoju vienu ģitāristu tajā Talants fabrikas, tāda tūrīte bija pa Latviju.
Nē, tas bija ar domkoru skolas zēnu koru.
Nu, nē. Tas bija cits gadījums, jā. Un es aizvietoju ģitāristu, tas bija tikko ieradies no laukiem, nu tāds viss Rīga bija kaut kas jauns, un tad mēs uzliekam to pirmo akordu un skrien tas viss bars ārā, viss tādi mežoņi tikko iznāk, tikko slavu sēdušies, un Aija tieši tam, un es biju nopircis tādu jaunu ģitāru, to, nu, apstrādes to skaņas procesoru, un vienkārši, nu, pa visu naudu, ne, gada ietaupījumu viņi skrien, un tam vadam uzkāpa kāju virsū, tas vats nolūst, un es vienkārši palieku, un visa grupa uz mani skatās, un es iespraužu to ģitāru pa taisnotajā kombīdī, un tad skumīgu skaņu tādu pliku, nospēlu visu, un vairs man nekad neaicina.
Un vairs man nekad neaicina.
Bet redz, cik jūs tālu esat tikuši.
Jā, mazais.
Un tad bija tā sajūta, jā. Pa īstam?
Šis ir pa īstam.
Mazais liktenīgais skrējiens tas bija. Nu ko, klausamies, ko jūs esat sastrādājuši ar Upēšu, un pēc tam noteikti otrajā sarunas daļā parunāsim vairāk arī par koncertu, ko tur sagaidīt, ko gaidīt, kam gatavoties galu galā. Jā. Klausītāji arī droši aicinātu izteikties, kā patīk dziesma, ko to dzirdēsim. Ai, Andrejau, pa īstam?
Ja šis ir pa īstam, tad nevajag bīties, jo viss, kas ir īsts, noteikti piepildīsies. Šis ir pa īstam, ja šis ir pa īstam. Ja šis ir pa īstam, tad nevajag bīties, jo viss, kas ir īsts, noteikti piepildīsies. Šis ir pa īstam, ja šis ir pa īstam. Bez tevis es nevaru vairs. Bez tevis es miegu sāku ierīst. Bez tevis es mājās jūtos kā cieniš. Bez tevis pulkstens nekust no vietas. Ja šis ir pa īstam, tad nevajag bīties, jo viss, kas ir īsts, šis ir pa īstam. Ja šis ir pa īstam, tad nevajag bīties, jo viss, kas ir īsts, noteikti pildīsies. Šis ir pa īstam. Ja šis ir pa īstam. Bez tevis pasauli ir tikai cies.
Videoklipu. Nu, tad sākam ar to videoklipu.
Nu, mums ir burvīga bilde šai episkajai Kaspara Ansona dziesmā ir burvīga bilde. Video bilde, kuru arī var noskatīties cilvēkam. Paldies Elvijam Pārpucim par fantastisko režiju un paldies visai komandai. Bija burvīgs brīvdienas pēdiņās Liepājā septembra sākumā, un mēs uzfilmējām kursus klubā superīgu video šai dziesmai.
Nu, droši vien, kad klausītāji un ieskatīties YouTube, vienmēr jau interesanti kādu stāstu no aizkadriem dzirdēt un savu kopā ar to, ko viņi tur redzēs. Kaut kāds humorīgs pasākums varbūt pa vidam tur notika, kaut kas tāds, ar ko, ar ko drīkst padalīties, ko drīkst stāstīt. Kāds kurios visā filmēšanas procesā.
Nu, beigās visa tehniskā komanda tā kā arī nofilmējās, vai ne? Tas nav ielikts klipā.
Jā.
Gāja dejot.
Jā, mēs visi gājām dejot uz tās lielās kultūras un skatūras.
Jā, tur bija uztaisīts tās tā kā ēnu, vai ne, nu kā to sauc, tā kā tas ekrāns, lai ēnas būtu, un tad beigās arī operatori.
Visi, mēs tur lecām, visi.
Es gan biju aizbraucis.
Kāpēc?
Man bija jāved mājās violnieki.
Ah, tu orķestri aizvedi mājās. Ak, tā, bet vispār, nu, 18 stundas.
Mhm. Darbi rekords tā, kādam no tajiem video.
Ne, nu, parasti jau ir, tas viss vienmēr notiek super ilgi, bet zin, nekad jau tu to laiku neskaiti. Un tad, nu, kā, nu, skaidrs, ka visa diena, jā, līdz vēlē naktī, bet man māsa, kura mums taisīja stilu, un ģērba mūsu un veidoja mūsu tēlu. Viņi parēķināja, viņi teica, jā, nu, 18 stundu darba diena un tā, un tad tu brauc mājās. Mm-hmm. Nu,
tā
diezgan,
ikdiena.
Tā ikdiena, nu jā, izklausās traki.
Par arī lielu koncertu, kas 19. oktobri, tie, kas varbūt tagad ir pieslēgušies Liepājas Olimpiskajā centrā,
jā.
20 gadas koncerts tagad. Ne?
Jā.
Cik procentuāli daudz jau jūs esat gatavi šim koncertam un cik vēl ir jāsadara? Kas ir
nu,
tas stāp?
Es teiktu, ka mēs esam gatavi, ne? Kas par?
Nu, man liekas, ka jā. Nu,
es varētu arī rīt
procentos sadalīt nevar, bet mums jau daudz dziesmas ir nu, tādas, ko mēs, nu, mēs tiešām viņus varam nu, sapņos nospēlēt.
Jā, jā, jā.
Un tikai tas, kad ja tas varbūt jāsaprot, kā tas kopā darbojās, bet nu, tas katrs mazos gabaliņus jau atsevišķi mēs...
Jā.
Mēs
bet to lielo bildi mēs saliksim nedēļā pirms koncerta.
Lielā bildi mums pašiem nāks... būs pārsteigums.
Jā, tāpēc, ka nāks klāt orķestrs. Un tas sastāvs ir milzīgs. Un tagad katrs vēl tajā savā lauciņā to puzlīti liek kopā. Un tad mēs to lielo bildi saliksim kopā jau neilgi pirms koncerta. Un es domāju, ka tas būs wow.
Varbūt vēl pirms mēs atvedamies, ir kāds pārsteigums, ko tu var atklāt, ko klausītāji un skatītāji, kas dosies uz koncertu, varēs tur saredzēt.
Saredzēt un sadzirdēt.
Mm-hmm. Un vai kaut kāds hints varbūt uz pārsteigumu, ja nevar atklāt.
Uz pārsteigums jau nedrīkst stāstīt, bet tā vispār būs pārsteigums, bet to es tiešām nedrīkst stāstīt.
To laikam es pat nezinu, jā?
Ja? Ja, to tu zini.
Es nevaru iedomāties, ko tu domā.
Tu tikai nesāc tagad viņai prasīt, vai tas ir tas?
Jā.
Nē, tas ir ļoti labi.
Jā, nē, es katrā ziņā nevaru sagaidīt. Mm-hmm. Es esmu ļoti priecīga. Es domāju, ka Kaspars arī vēl ir ļoti daudz darba jāizdara. Kaut vai mēs esam gatavi, bet nu, tas ir milzīgs notikums. Bet viss būs baigi forši. Un
super.
Būs ļoti daudz draugi un ciemiņi, un, jo man izrādās ir ļoti daudz sadarbības bijušas pa šo laiku.
Tu mums nebija pamanījis.
Es nebiju tiešām pamanījis.
Daudz ir sastrādāts. Ai, paldies, ka tu mums mūzikā Latvijā esi.
Paldies tev.
Mēs pēc 20 gadiem, nu mēs pa vidam noteikti vēl tiksimies. Pēc 20 gadiem mēs satiekamies uz tad, kad tev būs 40 gadu uz skatuves, ja, un tad būs pavisam
uz pašai.
Tad uz jau vēl garāku sarunu jātiekās. Nav svarīgi, cik tev būs, tāpat viss notiks. Tic man. Ja. Un Kaspar, paldies arī tev, ka tu ajai esi un ka tu esi mūzikā mums Latvijā.
Tā kā. Es jā, nu, mēģināšu atnākt līdzi. Jā, tad vēl.
Tu būs vēl vecāks.
Tad šitādā kombinācijā tiekamies arī nu, ātrāk un arī pēc 20.
Nē, tiekamies Liepājā sākumā.
Tiekamies jūs pirms Liepājā. Jā,
okay, sākam un Liepājā.
Jā, tiekamies. Super, paldies jums.
Paldies čau. Jums, čau. Tā.
Dzīves stila radio.